Dobré odpoledne, dovolte mi, abych vás zde přivítal na naučné stezce Hall a dnešní odpoledne se tedy nese v jistém smyslu děkování. Dovolte mi, abych i já se přiřadil do této řady. Chci bych si vyvolat, jak bydlel, u dráhy je to strašný. Děkuju lesům ČR, že udělali tuto naučnou stezku stejně tak u jeckému stromu. Vím, že spolupráce se mnou není vždycky jednoduchá, jsem dost pracovně vytížen, dokonce způsobím vlastně v oblasti, která v době narození Karla IV. Nebyla ani Čechami, takže jsem teďka dost daleka. Poprvé jsem se vlastně na tuhle vesnici dostal v roce 2008 a od té doby tak po různu se věnujeme tedy výzkumné činnosti na této lokalitě. Každá tady na začátku si řekneme jenom ten nejširší úvod a pak postupně si budeme odhalovat ty tajemství té vesnice, jak jsme odhalovali i my. Každá archeologická práce nebo každý archeologický článek, když začnete číst, tak jeho úvod je věnován pedologii, geologii, hydrologii, klimatu, toho místa, kde se ta lokalita nachází, což vlastně je logické, protože samozřejmě tyto podmínky měly pro tehdejší obyvatele největší význam, několika násobně větší, než mají pro nás, a proto si řekneme i něco o zdejších podmínkách. Protože jsou na oblast, kde se vlastně Klanovický les nachází, velice specifické. Klimaticky se vlastně nacházíme v úplně nejlepším místě, které Čechy poskytují, řekněme v oblasti nějakého širšího Polabí, ale bohužel ty ostatní podmínky nejsou vůbec ideální. Je tady poměrně vysoké podloží, tvořené pískovci a na nich je tady jenom úzká hliněná, nebo úzká vrstva půd, především písčitý, a to tedy vlastně všechno se otisklo samozřejmě do té tváře té vesnice Hall. Jednak její stavební prvky nebo její stavební materiál, který byl těžen pravděpodobně přímo na místě oné lokality, tak samozřejmě i proces vodou, můžete si všimnout, že vlastně i relativně suchý dobách je zde furt velké množství vody, takže ty podmínky byly dosti problematické. Souvisí to pravděpodobně i tedy té samotné vesnice, jak už tady bylo předesláno, to místo nebylo ideální pro zemědělství, které bylo tedy hlavní samozřejmě výrobní činností ve středověku, tak potom, co se tady naskytly příležitosti toto místo opustit a přesunout obyvateli na jiné polohy, tak se tak stalo. Na druhou stranu není tato poloha, řekněme, té čočky Klanovického lesa v Polabí nějak výjimečná. Těch míst v tom Polabí, které jsou, řekněme, polnohospodářsky nevyužitelné, jich je víc. Další je třeba les Pukerská, znáte ze slavností Sněženek, tam se taky nachází řada zaniklých vesnic, na druhé straně Usadské a podobně, takže není to výjimečné, ale každá tato čočka vlastně těch, my říkáme, marginálních půd, tedy půd, které nemají primární zemědělské využití, jsou v tom Polabí, se jich nachází tedy několik. Pro zorientování, ještě kde začínáme, když roztáhneme ten plán, tak se nacházíme vlastně tady pod tou hrází rybníka Hall. Pak kolem hráze bude první zastavení, tam vstoupíme do té vesnice a pak budeme postupovat po těch jednotlivých usedlostech.
Tak, děkujem, Adam. A co já tady s tím kulínku?
Takhle
všecko. A nemám to vypínat, nic s tím nemám dělat. Tak jo. Tady jsme, poznávám naše amatérské značení, tady to H znamená hol.
Ano, a koukám, že tady můžeme do újezda.
Jo,
je sucho,
no.
Mokro, že to nešlo přejít někdy.
No, my jsme ovšem pořád v katastru UE. Jo, protože tady to taky patří u
nás. Ale takhle, já jsem
jako já vím, jako samozřejmě, domů. Samozřejmě. My jsme měli udělanou takovou krásnou šablonku hol a s panem Zajtem grafikem jsme to tady jako značili a pak nám došla barva, takže tady už jsou jenom H. Už tam není hol. Pan Jaroslav Zajpot. Já vám to když tak potom tam dopíšu, jo, co napíšete. No a jsou poslední. Tak jo.
Já jsem měl zamluvit.
Tak jo. Pavel posiluje totiž. Já jsem mu taky říkal, vem si kolo.
Ne.
Takže tady se nacházíme na prvním zastavení naučné stezky, která mluví o hrázi rybníka Hol. Jak už název napovídá, vlastně je to jediný pozůstatek, který zůstal do dneška po té zaniklé vesnici Hol. Budeme se, takže můžu na začátek osvětlit ten problém, na který jste se tady už několikrát ptali, jak je to vlastně ve vztahem holů, žáků a podobně. Poprvé, když jsem sem tady v tom roce 2008 přišel, tak o žádné vesnici hol nikdo nevěděl, nebo byla nějaká údajná, nebo vědělo se údajně o její existenci, ale nikdo nevěděl, kde je lokovaná a podobně. Ve všeobecném povědomí, ale i v odborných textech kolovala zaniklá vesnice Žák, která byla datovaná podle údajné písemné zmínky z roku 1627 do období novověku a tedy zániku období 30leté války. Když se pak ale šlo ve skutečnosti do písemných pramenů, od kterých ten autor Justin Prášek, tedy učitel gymnázia Frangisa nad Labem a druhák tady v Plánově, šlo, tak všech historických středověkých písemných pramenech žádná vesnice Žák nebyla. No. Naopak se tady nacházelo poměrně velké množství písemných pramenů zaniklé nebo v lesnici Hole, která je poprvé zmiňována roku 1346, takže v tom nejvýznamnějším roce vlády Karla IV. A nebo na počátku jeho vlády a pak tedy ještě několikrát naposledy v roku 1437. Ty informace nás většinou informují o majitelích zanikle, nebo o majitelích vesnice Hol, kterými byli významní pražští měšťané, patricijské rody, jak tady už bylo řečeno, Rotlevů, následně Rokycanský. Takže to jsou, patří mezi těch 10 nejvýznamnějších patricijských rodů Prahy. A pak taky o soudních sporech, které ty nejen pražské instituce, ale i ty měšťané tedy mezi sebou vedly. Protože jak tady bylo naznačeno, vlastně tato oblast byla jediná a poslední neosídlená vlastně v období vrcholného středověku. A když byla Praha, vlastně se stala evropskou megapolí v zásadě, protože patřila mezi největší města Evropy, tak potřebovala k tomu odpovídající zázemí. Určitě jste se učili ve školách o takzvaném mílovém právu. To je okruh 12 kilometrů od středu města, které mělo to město s tímto právem absolutní monopol na všechno, na řemeslné výrobky, pivovarní, zemědělství a podobně. V Praze tyto práva nepatřila, nebo bylo nedostatečné to jednomílové právo, ale naopak
měla
dvě, což je tedy asi 24 kilometrů, a tady jsme asi 22 kilometrů vzdušnou čarou od Staroměstského náměstí. Takže tady jsme vlastně na závěru toho druhého mílového okruhu. Samozřejmě takhle rozsáhlé území, když se vezmete kolem celé Prahy, jak ten okruh je, to město neovládalo přímo, jak byly zvyklé ty ostatní města v Čechách, ale právě skrze majetky svých měšťanů a institucí. Ty většinou fungovaly tak, že vlastně na tom okruhu, tak řekněme 22 kilometrů, byla vysazena podanská městečka. Do dneška vlastně jsou dochovány Říčany, Úvaly, Brandejs, Mělník a tak dále, takže ten okruh je takhle uzavřen. Ty podanská městečka patřily většinou těm pražským měšťanům a zároveň tedy jim patřily i ty volnosti okolo. Takže skrze takovýto spletitý systém majetků a držeb se dostávaly tedy ty měšťané i zakládání a držbě těch vesnic. Abych vlastně nemluvil jenom o těch měšťanech, zmínil jsem tady pražské instituce. Tak nejvýznamnější vlastně by asi bylo záhodno zmínit dnes už zase neexistující klášter na Zderaze. To je vlastně v místě, kde je dneska tančící dům, tam byla vlastně skála, tam stál hrad s klášterem, to dneska je odbouraný. Takže tam byl klášter, který vlastnil chvíli a částečně tady právě majetky v Klánovicích, nebo na dnešním katastru Klánovic, tedy v zaniklé vesnici Slavětice, chvíli jim patřila Lhota nad Úvalem. Stejně tak třeba Pražská univerzita, která se měla državy v Horních Dolních Počernicích, podobné dvory v Čertousích a tak dále. Takže samozřejmě o to poslední volné místo v tom okruhu těch dvou mil okolo Prahy byl velký tlak na to, kde vlastně vlastnit nějaký majetek. Často se tady docházelo k těm soudním sporům, díky tomu nám vlastně vznikly ty písemné prameny. Ten počin samozřejmě Hol nebyl jedinou vesnicí, která tady byla v tu dobu založená. Byla zase už středověk vlastně poměrně jasně přemýšlel v jistých schématech. Tak jak vlastně bylo třeba vysazeno Václavské náměstí, to byl v pohledu středověku ideální rozměr, jak má náměstí vypadat, a tak byly zakládány v té době i vesnice. Takovéhle plochy, stejná dílka, stejná šířka, ty schémata byly celé jasné. Třeba tady ty právě vesnice velikosti toho Václavského náměstí jsou v té oblasti Sadské u Poděbrad. To schéma, zase jedno z nich, pravilo, že by velikost katastru obce měla být zhruba do hodiny kůže. Pokud je tlak, tak i půl hodiny. Což je zhruba odpovídá tedy intenzitě, že na každé 4 kilometry byla vysazena nová vesnice. Což zase je tady také dodrženo, když jsme tady na Holu, tak vlastně zhruba 2 kilometry jižním směrem byla ta Lhota nad Úvalem, také s kostelem svatého Václava, o tom také ještě budeme za chvilku mluvit, a zase 2 kilometry směrem do Prahy byla ta zaniklá ve Slavětice, jak jsem zmiňoval, patřila tomu Zderazskému klášteru. Dneska je tam hájovna Nové Dvory. Vlastně to je zase místo, kde byla další zaniklá vesnice. Takže vidíte, že vlastně na té kočce těch marginálních půl toho Klánovického lesa těch vesnic bylo několik a měli poměrně podobný osud. Těm písemným pramenům potom ještě patří jedna poměrně důležitá záležitost, a to je vlastně obchod a obchodní stezky, protože vlastně z Prahy samozřejmě na východ směrem na Moravu procházela Trstenická stezka, takzvaná vlastně hlavní obchodní tepna, směrem na východ procházela touto oblastí. Jsou z ní známy itineráře, takže tedy zápisky těch cestujících, kudy cestovali a kudy vlastně šli. Ty nejstarší nám vypráví o tom, že z Prahy se přišlo do Běchovic a z Běchovic se odkláněla cesta na jih směrem na Škvorec a pak zpátky do Českého Brodu. Poprvé potom je vlastně zmiňováno až zase v polovině toho 14. století, že ta cesta se právě narovnává a poprvé se prochází z Běchovic na Úvaly a tam na Český Brod. Jisté datum, které nám toto zorientovává, je rok 1357, kdy Český Brod vystavuje nové hradby a nová pražská brána už směřuje právě směrem na Úvaly, nikoli na Škvorec, což je tedy odtamtud jeho západním směrem. Takže v té době tady vlastně docházelo k velkému přerodu. Je samozřejmě dodnes už nedopátratelné, jestli založení těch vesnic mělo vliv na narovnání té stezky, nebo naopak narovnání té stezky zintenzivnilo ten zájem o zakládání vesnic v této oblasti. A pak se tedy nadlouho písemné prameny odmlčují. Až v roce 1587 v Běskách zemský zase dochází k soudnímu sporu a vymezují se zde nové pozemky. Hlavní osou je hraniční cesta, která vychází z Újezda nad Lesy, směřuje k rybníku Hol, poté na jeho hráz, na které se nacházíme, prochází spáleništěm, ta doba už to tak definovala, a dále na Jirny a směrem na sever od Prahy. Tedy tohle je vlastně nejdůležitější písemný pramen, který nás vlastně přivedl na tu myšlenku, že žádná vesnice žák neexistovala, že vlastně došlo ke zkomolení a vymyšlení, řekněme, místních legend. Tadle v této písemné zmínce jsou dva stěžejní body. Jeden tedy hovoří o rybníku Hol a o spáleništi. Rybník Hol, ten jsme prošli pro představu, vlastně tady to je hráz, my jsme přišli pod ně toho rybníka, takže ta vodní plocha byla na druhou stranu právě směrem do Klánovy. Teď tady už jsme pod hrází. A pak tedy mluví o spáleništi, což je tady samozřejmě terminus technicus těch pramenů středověkých a novověkých hovořících o jakékoliv zaniklé lokalitě, sídlišti, samotě nebo podobně. Takže tam už nám říkají, že tady bylo nějaké zaniklé osídlení, o kterém oni měli jistou ještě paměť v tom roce 1587. A o žádné vesnici žák se nemluví, ač by měla zase podle té původní zmínky být vlastně o nějakých pouze 40 let mladší a nikdo ji nezná. Spolehlivě poprvé je slovo žák v touto oblasti lesa spojováno až s prvním vojenským mapováním, což jsme někdy v roce 1740. A tady na tom místě se vlastně nachází dva rybníky. Jeden holský, psáno tak, jak slyšíte, a druhý žák, psáno sesl. Takže to jsou první doložené. Poprvé doložené tyto dva rybníky. Do té doby ještě fungující a označené jako vodní plochy. K jejich zániku dochází v roce 1842, kdy byla vlastně stavěna severní císařsko-královská železnice z Vídně do Prahy, tedy přes Brno, Olomouc, Českou Třebovou a tady na Prahu, jak je to vlastně doteďka. A z tehdy byly ty rybníky vypuštěny, nebyl jenom tento, byl vypuštěný rybník Slavětín, kde byla ta zaniklá vesnice Slavětice. V tu dobu se samozřejmě na dně rybníka Žák objevily pozůstatky domů. A nikdo nevěděl, co s ním. Samozřejmě jméno nikdo neznal, písemné prameny nikdo nehledal. Tak bylo asi na snadě, obzvlášť v době doznívajícího národního obrození, vlastně nějaké samozřejmě nacionálního nacionalismu toho 19. století, kteří Češi pociťovali, bylo nutné samozřejmě takovéto potenciálně historické oblasti vymyslet své dějiny. A tedy asi není náhodou, že v roce 1846 je poprvé právě v pracích doktora Justina Práška zmiňován na vesnici Žák. Takže k tomu přejmenování nebo zkomolení právě asi došlo v té polovině 19. století díky tomu, že vlastně nedohledali ty písemné prameny, ale věděli vlastně z terénu, znali tu vesnici, tu její polohu. tím se tedy uzavírá ten okruh těch písemných pramenů a těch problémů, které k té historii vlastně máme. Takže přesuneme se teďka zase dále, už na ty jednotlivé usedlosti a povíme si o nich něco, jak to vlastně tady fungovalo v tom středověku.
Takže tohle byla hra. Tam
ano,
byla
ano.
A jak by tohle bylo pod vodou?
Tam to nebylo pod vodou. Ano, tam to uvidíme.
Říkal, že jako se to vypustilo.
Ano, tam to uvidíme, ale ten rybník je evidentně mladší, když
zase... Čili teďko tady kus nebylo nic, ano, to bylo druhý rybník.
Ne, tam ten v době života vesnice určitě nebyl, protože to předběhnu.
Jasně, to byl potom. No,
ten byl jako potom, to předběhnu, tady tu hráz uvidíme, tu druhou, tam je taky zastavení. A podle takzvané horizontální stratigrafie zjistíme, že ta hráz vlastně poničila ty usedlosti. Takže nám praví, že je mladší než ty usedlosti.
No a ten rybník byl teda...
Zase takhle. To taky nikdo neví. Uvidíme tam takovou terásku, pravděpodobně částečně. Od někud někam. Oni jako neměli. Nemusela
být ani nějaká velká přestavba trošku zpevněná.
No, to nemusela, ale to se dofungovalo nějaké jako hraniční oblasti.
Tak pojďme. Jdu za váma, doufám, že mě nezavenete do močálu. A jdu radši nahrávat.
A nebo vesnice vzniká za života rybníka.
Jsi to dostala do ruky.
Ano.
Vůbec nevím, jestli je to otevřený.
Ale samozřejmě časová následnost od 50 let není archeologické.
Teoreticky se teda mohlo i stát to, že se respektuje, protože se ještě v tu dobu, kdy se stavěl rybník, myslel, že by se třeba vesnice oživila. Ale už byla třeba prázdná.
Taky by se to tak.
Už byla prázdná.
Představit to mohlo.
Oni vlastně uznávali majetek, který jenom budoval, říkali třeba se to jednou uživilo.
Jinku, mám to vůbec puštění, tohle co teda tak jako oddaně nosím.
No a tam bych na těch zvuk. Tam
starý model.
Já ti dám tenhle ten Pavlu.
A ty nahráváš.
Já nevím.
Bude dobrý to nahrát, no to pak může na mě použít.
Tomu použít, tady tomu.
No já to beru jako živý dokument.
Já k tomu mám ještě spoustu věcí, tam mám nedodělávat. Ale jak si říkám o tom Karlovi čtvrtým,
no.
Teďka je pro mě svěření problémem Karla čtvrtýho, no je BEM. Obnovujeme Čechy bez Zichebem a Norimberkem. Jo, Norimberk byl
poslední český
děkce.
Ano.
Tam taky jezdil.
Aby porodila Václava v Norimberku. Takže ve vysokém stavu těhotenství znal z Prahy do Norimberku. Trošku My budeme tedy pokračovat, ještě tu byl jeden dotaz, a to vyzývám i dál, určitě se mě ptejte, je už tedy samozřejmě další dobou, co jsem se touhle vesnicí zaobíral, takže nemusím všechno zmínit, kdyby vám bylo něco nejasné, určitě se ptejte. Byla tady otázka na to, jaký je vlastně vztah Rybníka Hol a vesnice Hol. Ten archeologicky nelze zjistit, jediné, co z toho plánku vlastně vidíte, že ty dvě stavby se vzájemně respektují. A to i přepadem toho samotného rybníka, to jsou ty objekty 2, 3, 4 tady v tom severo-západním rohu a směrují k tomu Horoučanskému potoku, který tady je tou osou té samotné vesnice. Nemluví to nic o stáří, jestli je starší rybník nebo vesnice, ale určitě obě dvě ty stavby vznikly, když ještě byla vzájemná patrnost. Buď ten rybník, kde už existoval a pod jeho hrází vznikla vesnice, nebo existovala vesnice a nad ní byla budována hráz. Samozřejmě to mohlo fungovat, když už byla vesnice zaniklá, ale ještě byla furt patrnost toho názvu té vesnice, která přišla na ten rybník. Určitě nám to tedy neříká nic o časové následnosti, ale o tom, že ty dvě stavby se respektovaly a tedy museli se nějak znát. Teď si můžeme říct tedy něco o té samotné vesnici. Zase je to, jak jsem říkal, ten středověk žil v těch zažitých schématech a takhle on si představoval v zásadě ideální založení vesnice. Je asi 500 nebo 400 metrů dlouhá a samotná náves má 100 metrů rozsvětí. Je to zase takový ideální model, okolo ní se pak tedy v pravidelných rozestupech nacházejí ty jednotlivé statky, jednotlivé usedlosti. Máme jich dochovaných 21 do dneška, ale je pravděpodobné, že jich tady mohlo být i více, protože vlastně v místech lesních školek nebo těch zástavů lesního hospodářství si úplně nejsme jistí s tím, jak tam ty parcelní hranice byly vedeny. S tím schematismem, který je pro ten středověk typický, ale je typický pro naše 20. a 21. století, to souvisí s tím, že si můžete všimnout, že ty parcely jsou v zásadě extrémně pravidelně rozestavěny. U těch vesnic vznikl takzvaný lokační modul, tady je to asi 41 metrů, což je šířka té parcely v té zadní části té severní řady. A tenhle modul byl v té vesnici uplatňován. Ty větší parcely byly dvojnásobky, byly 1,5x větší, byly 2x větší, dvoukoky byly vystavky, jsou menší, takže poloviční a podobně. Zase je tam ten schematismus celá zřejmý. Jedná se většinou o domy paralelního typu, známe to ještě dneska z jižních Čech, kdy v jednom traktu byla tedy ten obytný dům, v druhém traktu byly hospodářské stavení. Uvidíme to tu ještě několikrát. Teď se nacházíme tady na té poloze 191 u vlastně zajímavého nebo takového zvláštního domu. Jedná se o takzvaný hákový dům, který byl postaven do písmene L. Teď se podíváme přímo do toho terénu. Ten dům začínal tadyhle těsně za mnou a vlastně takhle podél návsi se zalomil podél hranice pozemku a směřoval dále do té parcely. Je pravděpodobné, že tady ta první obytná místnost byla, nebo tahle první místnost byla právě obytná, tedy světnice nebo izba. Ten termín není zřejmý, nebo ta terminologie pro ten prostor samozřejmě není zřejmá, protože nevíme, jak tam docházelo tedy odvodu kouře. Ten termín vychází tady z toho. Následně na to byla nějaká síň a nějaké komory nebo hospodářské prostory jiného charakteru. Zase dochází k jistému etnografickému sporu, jestli to byly domy komorového nebo plévního typu. Většinou v těch oblastech teplejší právě byly domy komorové, protože nebylo potřeba, aby ten dobytek vyhříval
vyhříval ten obytný dům. Samozřejmě to nebylo zadarmo, především asi libá vůně se nesla tím obytným domem, takže pokud to jenom prostor umožňoval, tak tenhle provoz byl z toho obytného domu vytěsněn. A to je právě do toho druhého traktu, který je tady ode mě vlevo, od vás vpravo. To jsou asi ty původní hospodářské stavby. Můžeme si tu všimnout zajímavého detailu. Tady je dochovaná krásně vstupní brána, projíždí směrem mezi těmi domy sem do nějakého dvorního prostranství, kde se právě nacházíte. Takže jsme ve dvoře toho hlátového domu. Jediné, co tady tradičně ještě bývalo, je hnojiště. To se bohužel asi zaneslo, spíše bych ho viděl někde kousek za vámi.
No.
To je známý právě unikátnost toho holu tím v tom, že my vidíme ty souvislové tvary přímo takhle přímo v tom terénu. To je ta unikátnost. Vlastně známe ještě jednu jedinou vesnici v Čechách, která je takhle dochovaná, to je Vídna u Slaného. Tady je to postavené na Pískovcí, tam víte, že vlastně opuková tabule, takže tahle vesnice je opuková. Ta bohužel kvůli nedostatečné památkové péči byla ta parcela špatně vymezená a půlka té vesnice vlastně byla rozorána. Takže tí už máme dneska jenom půlku a to musí být ta unikátnost, na kterou se sem jezdí koukat kolegové prostě z celé Evropy. Protože samozřejmě v prostoru na sever od Čech, Německa, Polska, Dánska, severní Francie, tam to vůbec nikdo nezná, a v prostoru Alp, vlastně na jih od Čech, se stavěly spíš dřevěný domy, protože tam bylo vlastně dostatek jiného stavu, teda to samozřejmě Středomoří je už úplně jiná kategorie. Takže byly tady archeologické výzkumy, nicméně přesuním tady na další postavení, ale právě tady je perfektní to, že to můžete vidět, aniž byste mohli kopat. Uvedeme si pak jednu usedlost 14, což je jakoby hlavní, pravděpodobně rychtá této vesnice, tak tam uvidíte pak, jak to opravdu vypadá. Nejlíp tam je i ten tlum ročný a tak dále.
Přátelé, závod není na vaší straně, když to nevidíte. Já slibuju vás, že budou u vašího opravdu, že se jim tu pochopí.
Krásný,
jak on to vidí tady,
tady krásný vstup, krásná brána. Já vidím dva stromy.
To chodí dívat, jak je to vidět.
Z jedné té parcely na tu druhou, jo, tady je plot.
No, prosím. Překonáváme plot. Tak to naše studna.
Tady je studna.
No. Bohužel nevyšel ten grant s panem Hasilem, co jsme dělali. Součástí bylo i tohle, no, tak to musíme kout železo, tady lesní, dokud je žhavé.
Příštím rokem rozpoutáme nějaký velký grant na zázemí právě Prahy, takže snad něco takového se vymyslelo. A to je takové na to vaši otázku, kdy se vrátíme
holu.
Teď určitě ne, nejší příští rok. Tak tady je i pro ty nevěřící jediný důkaz o tom, že tady nějaká činnost probíhala. Je to jediná otevřená studna, kterou tady máme. V budoucnu ještě hodláme trošičku vyčistit, oplotit, aby nebyla takovým centrem toho ničení. Můžete si všimnout toho krásného kamenného roubení okolo, a je to zase věc, tedy poměrně zajímavá. Vychází to jednak zase z těch podmínek na začátku, jak jsem říkal, dostatek kamene a samozřejmě dostatečné množství vody. Ty studny byly identifikovány na většině těch usedlostí. Uvidíme, jak vlastně vypadají i zasypané, pokud nejsou takto odkryté. Na této usedlosti vlastně tam za vámi probíhal tedy i archeologický výzkum, kde jsme odkryli
jedno to nároží domů. Původně jsme tedy hledali samotnou světnici, aby jsme identifikovali právě ten obytný prostor. Bohužel jsme našli pouze zeď, pod kterou procházel odvodní kanálek, takže se pravděpodobně jednalo o chlév nebo o nějaký podobný provoz, umístěný směrem před tou světnicí směrem do návsi. Není to zase tak výjimečné, v tom středověku se to také dělalo. Já si učím tady plánek. Nacházíme se tadyhle na tom objektu 182, respektive 185, a přijeta studna na té 182 byl ten archeologický výzkum. Ještě předešlu dál, než se pak posuneme ten dalším zastavením, tak teď budeme přecházet přes tyhle dvory směrem k té 14, k tomu největšímu statku tady. Zase uvidíte plot. Budete přecházet přes jeden z těch plotů, který vymezoval ty parcely. V zadních částech jsme na něm pak měli také archeologický výzkum, a vlastně ta zeď, ten plot, byl v základu metr široký. Takže ta zeď mohla být všedu 2 metry vysoká, takže poměrně tu vesnici, když jste sem přišli za jeho života, mohla vypadat poměrně impozantně, protože vlastně po celém obvodu byla obehnána jednolitou kamennou zdí. Takže to mohlo vypadat poměrně zajímavě a impozantně. Jsou tady pak ještě, jak jsem mluvil o těch modulech, ty parcely, jak jsou pravidelně rozměřovány, tak ne vždy ten hospodář, který byl na tu parcelu osazen, využil celou šířku toho pozemku. Samozřejmě tam největší stavení je postavené na jednu násobku toho modulu a zároveň ho celý využívá. Ale pak třeba hned ta sousední parcela tady je osazena na stejně širokém pozemku, ale vidíte, že to samotné stavení by mu dostačovalo tomu hospodářskému zázemí vlastně ten modul 1. Tím vzniká ten takzvaný fenomén boční zahrad, což jsou tady ty právě ty prostory takto bokem. Takže budeme pokračovat směrem přes tenhle statek a uvidíme, jak to vlastně vypadá.
Pozor, tady jsou nasázený stromečky, jo, dejte pozor. Vidím tadyhle borovičku, tak aby jsme je nezničili. I s těma kolama, pozor na to. No. Jo, tadyhle taky šmudla malá. Já jsem vás jenom chtěla upozornit, že tady, jak jsme mluvili o té spolupráci se stopou Klánovice, tak tady je stopářská cedule, která byla vlastně aktualizovaná. No. Ano. Mimo jiné. No, no, protože ta naučná cesta, ona byla asi v roce 94, tak to se tehdy ještě nevědělo, že jo?
Teď se trošku odpovíme o té naučné cestě, která vede samozřejmě sebe trošku těšná, ale jsme právě viděli něco na nacházíme vlastně zadní části toho skatu, jak se o něm mluví, jak nevyužívá celou tu svoji plochu. Když si to číslo se nacházíme u 167F. Tady právě jak na tom někteří stojíte, to je zved, to je zadní zeď pravděpodobně hospodářského stavení. Pak byla taková drobná dýka, to je tady přímo přede mnou, která uzavírala samotný dvůr a oddělovala ho od zahrady, která je tady za náma. A na druhé straně toho dvorového prostranství, zase jak vidíte tamhle ty speci, byl pravděpodobně obytný dům. Takže tady jsme právě v prostoru toho paralelního statku.
To je živě, to vidím.
My se otáčíme, jo. No ne, protože my férově musíme odjíždět na to Československé
srdce. Jo, no jo.
Takže si to potom někde vememe ozor, když tak půjdeme tady tudy se podívat.
Jasně. Já si moje úžasné jako značení pomocí H a hol. Nevím, mně to přijde, že to je zcela jasný, ale plouděj tady lidi. Je, tak to je fajn, že jste mohli přijít, tak to vydařilo se to zaplať pámů, je to prýma.
Já jsem tam tenkrát byla, když jsme měli tu archeologii Přemyslovské Čech.
No, právě.
To bylo, když jsme tam nespínka, dneska jsme spali takovou hodinu.
Zdár, jo.
Máš dědu.
Za tebou. Já musím pádit tam, protože nahrávám, jako jo. Tak jo. Tak ahoj, a vy na shledanou. A díky, ahoj.
Problém je tedy, jestli jsou zástahy různě staré, které nám neumíme odlišit. Takže pokud by to mělo mít v rámci dalších nějakou věcí, tak je to hnojíce, to nevzniklo později, prostě nějakým zaměrným zástahem. Třeba proti vzniku kamení nebo to tak. Což je zase nepravděpodobné a tím to zase v tom, proč tady je všechno z toho kamení, protože toho kamení tady bylo všude, dostatek. Takže i ty okolní vesnice neměly potřebu sem chodit a těžit si ten námaný kámen. To byl třeba zase osud řady středověkých hradů v oblastech, kde ty kameny nejsou, tak vlastně se ten hrad stal přirozeným lomem na kámen pro okolní vesnice v období novově. Tady naštěstí tady nenastalo.
Kolik tak měla obyvatel ta vesnice?
Jenom vás upozorňuji, že jdeme mimo stezku, takže až to tady budete hledat, tak tady nebluďte.
Tady se nacházíme na volné parcele, označené pracovní číslo 15, to je jediný ten pozemek, označený číslem 147, na kterém se nenachází žádné pozůstatky starších domů. O jeho účelu budu hovořit, protože pravděpodobně jeho význam nebo jeho interpretace tkví právě v té vedlejší parcele číslo 14. Thank you.
jinou cestou jsme došli k dalšímu zastavení, na které tamhle spodem. No, ale
nevadí.
Dneska se nestratíme, dneska máme vůdce. Naše dokonalé značení, prosím, to je hol, ano, tady ty zelené fleky.
Tak to jsem pustila.
Až tady budete bloudit, tak se držte zelených fleků.
Bude něco, jakože by na začátku stezky nějaká třeba, nevím, zelená, to je jedno, žlutá,
no, to
byla zanesená, aby...
To jsme původně zamýšleli, že to zadáme vlastně klubu českých turistů, no ale už jsme na to neměli prachy. Ono to stojí asi 5 000 a to jsme se už do rozpočtu nevešli.
Tady se nacházíme na té největší památce, kterou tady máme, na osobnosti číslo 14. Pracovně považované za rychlu. Je to tato největší osobnost, teď se nacházíme někde v těch místech toho čísla 137. Když se podíváme za nás, v těch místech, jak je vlastně osazena ta tabulka, tak to je přímý průchod na náves. Od nás, vzhledem od vás, se nacházel opětní těch prostorový dům, ty jednotlivé prostory se projdeme. A zlevo ode mě, zpravo od vás, se nacházel vlastně obrovský hospodářský trakt. Ne všechny ty stavby tam byly zahrnuty, stodola stála mimo, to se povíme. Tady je pak vidět obrovská knihovna, kterou pak budeme procházet, to číslem 134 bylo vlastně hnojiště. A tady uvidíme i ty zasypané studny. Takže teď se posuneme tady k tomu domu. Já tady jenom zmíním, tady je vlastně samotné nároží. To je tady odkryto, nebylo odkryto tady archeologicky, ale vlastně v době, když já jsem sem přišel, tak to bylo odkryto. Je tady vidět tady ta mohutnost zdi, která byla 60-70 cm, někdy i metr široká. A vlastně tady to je tedy, jak vidět, ten pozůstatek, ten zbet, na kterém stojíte nebo je vidět, je pozůstatek té samotné stavby. Tady ta přední místnost, etnografie vlastně tradičně považovaná za tu hlavní obytnou, takže zase světnice nebo výzba. Do toho domu se vcházelo, mnozí to znáte vlastně ze svých chalup nebo chalup u babiče Jidečků, vlastně, které měly ten tradiční lidový ráz, se vstupuje vlastně bočním chodem do té střední prostory. To si ukážeme dál.
Takže teďka vstupujeme do baráku, jako jo? Asi jo.
Můžete si všimnout té části první, která je mírně vyvýšená, to je pravděpodobně spojeno s tím, že tam došlo k destrukci pece do toho hlavního otopného tělesa, tak proto je ta první část vyvýšenější, do té další to ještě upadává. Na toho podlevu je pak tady ty komory jako hlavní skladovací prostor. Tento dům, tím, že vlastně je tak velký a to hospodářství pravděpodobně bylo velké, bylo rozšířeno ještě o jeden prostor oproti tomu tradičnímu modelu, a to je tady o prostor sklepa. Když si prohlídneme, je tam úplně nádherně vidět vstupní šíje ze schůzky, jak se vstupovalo do prostoru sklepa. Takže tady projdeme. Thank you. pár, je právě ten vztah. Tady úplně nádherně je ta první šíje, kde musíte tady, to bylo nějaké to schodišťátko a vlastně zacházelo se do téhle zahloubené prostory. Číslo 143E. Teď myslíte, jak na sklep je to to. Ale tak tady byly zdi a krop. Jestli tady byla nějaká klemba,
to je nádherně vidět, víš?
Nádherně. No, úžasný, no, to taky přijde. Legrační. Koukám.
A já to znám.
Pardon, já to schytám ještě pár rád.
My
odkryjeme
a vstoupujeme na tu naši já se vrátím, tady byl dotaz vznesený na to, jestli by šlo nějakou tu usedlost odkrýt a nechat jí tady odkrytou. Říkám, nebo já nejsem moc zastáncem tohoto typu prezentace, protože to vlastně ten nálezům přináší zkázu. My dneska víme, že ten konstrukcím i ten nálezům je nejlíp tam, kde se nacházejí, takže v tom podzemí. Oni už se vyrovnali s tím klimatem a umějí s ním pracovat. Když to odkryjeme na naše klima, na kyselé deště, na smog a podobné věci, takže to samozřejmě ty konstrukce ničí, nemluvím pak o lidském faktoru. Třeba jedna z takových snah, už mnozí znáte, bylo opidum na závisti, které bylo odkryto, byly tam pozůstatky těch keltských staveb zachovány a lidé je začali rozebírat a přestavovat úplně podle sebe. Ten moment se tady přikročilo k tomu, že se celá ta lokalita zasypala. Podobná věc byla na starém Plzenci, možná znáte zase hradiště raně středověký, vlastně původní Plzeň. Byly tam odkryty dva kostely, před 2-3 roky došlo k jejich kompletnímu zasypání. Libice nad Cidlinou, byly tam odkryty zase půdorysy kostelů. Opět došlo tedy po ničení těch zasypání a tam je vlastně prezentovaná jiná forma, která by možná šla, že pak na povrchu byla tedy upraven vlastně umělý půdorys dnešními materiály, který tedy jenom rýsuje, ale nijak nezasahuje do těch podzemních situací. Taková možnost by tu byla a ještě bych předeslal, že ta naučná stezka i ty webové stránky jsou takový živý dokument. My neustále doplňujeme, neustále se vlastně věcnici zaobíráme. V současnosti běží projekt takzvané rozšířené reality, takže když tady půjdete někdy na podzim, tak už bude zřejmě spuštěn, kde si přes aplikaci chytrém telefonu budete moci prohlédnout tu vesnici na 3D modelu. Ta aplikace se načte na těch jednotlivých stanovištích a vlastně vy, jak budete tím mobilem otáčet, tak vlastně do toho prostoru, co ta kamera bude snímat, bude zobrazen ten původní ráz těch domů, té zástavy. Takže to by snad mělo být do podzima letošního roku spuštěno.
Já vás jdu pozdravit.
No to já jsem byla s tím panem Hasilem, jsem to domlouvala a on mi říkal, že to je projekt Akademie věd tohleto. Já jsem si taky říkala, jo. Akorát, že potom ten grant na to nadacání, to bylo partnerství, tak to nevyšlo. Jako,
no. Ale... No a on říká, že teď jako k tomu výročí 7. že to vlastně dostali na to grant, takže to...
To je akademie věc, ano, no, no.
Takže tady se nacházíme na objektu,
ten model
A a B, to je takový vlastně high-tech výstřelec doby vrcholného středověku. Do té doby vlastně s hlavním tím skladovacím prostorem domů byla vždycky komora. Právě pod vlivem, řekněme, vyspělé západní Evropy se v době Karla IV. Do Čech začaly šířit stodoly. Tady to je pravděpodobně jedna z nejstarších stodol, kterou máme vůbec v Čechách zachycenou. Tady přímo, kde se já nacházím, to je prostor takzvaného mlatu. Zase tedy příčně průjezdná stodola, zase to znáte z Kanzenu, znáte to ze svých palub. Takže kde stojí ta cedule, byly první vrata, tady za mnou druhé vrata a tou stodolou se nechávalo běžně průjíždět. Vpravo i vlevo jsou takzvané přístodůky neboli perny, tedy ty prostory určené k tomu skladování. Ono je to s tím názvoslovím zase z etnografie a z těch historických pramenů dosti problematické, protože vlastně název stodola není vůbec pro ten objekt, ale bylo to pouze pro prostor, který se nacházel nad tím mlatem, protože jedna z pracovních středověkých písní nám praví o tom, že ze stodoly se hážou snopy na mlat. Takže stodola, původní termín, nebyl pro celý ten dům, ale jenom pro prostor nad mlatem. Takže až pak vlastně tento úzký termín přešel na celou tu stavbu. Ale tady je vlastně poměrně dobře zachycená právě v tom modelu, který zůstal funkční až do toho, do 19. vlastně do první poloviny 20. století. Jím to vrčá dál, už nakonec toho pozemku.
Prosím.
Propisku.
Mám propisku. Potřebuješ ji i hned teď?
Tady už všichni musíte poznat to ohrazení, to oplocení tou kamennou zdí a nacházíme se na právě na rozhraní dvou parcel, té rychty a té vedlejší volné parcely 147. Ano, tady jsme na tom. Můžete si všimnout, že ta největší usedlost, která tady vlastně nahoru byla, měla zároveň nejmenší zahradu. To je to číslo 141. No, aby vlastně tahle jistá nespravedlnost byla napravena, tak je velice pravděpodobné, že právě ta největší usedlost využívala i tu vedlejší parcelu 147 právě jako svoji pravděpodobně boční zahradu. Tam nedošlo zástavbě, je to asi dané tím, že tam je vlastně sezónní vodotek, ta 146. A vůbec ten severo-západní roh je dlouhodobě podmáčen. Tady jsme dělali průzkum detektorem kovů, takže tam víme, že tam ta vlhkost je celoroční. A tedy asi v tom prostoru nejblíže návsi, což je přirozený prostor, kde by ty domy měly vzniknout, vlastně nebyla možnost je postavit. Takže ta parcela byla volná, nebo prostě ten prostor byl volný. Přesto vlastně byl oplocen a tedy je pravděpodobné, že zase uprostřed vesnice by nikdo takový prostor nenechal ladem, takže byl asi využíván jako nějaká zahrada, nějaký sad těmi okolními usedlostmi, vlastně na základě právě spíš nějakých dojmů z toho, té významnosti té stavby a té 14. řadíme spíše tu volnou parcelu té 14. Hlavně na co bych tady upozornil přímo na tom místě, je tedy samozřejmě to oplocení. Toho myslím, že už tady všichni víte, nebo vidíte, že opravdu tady je.
Já vám to říkal.
Ano, tohle je ta zadní a jak si vidíte v tom plánu, tak všude tam, kde je, tak tu zadní by samozřejmě zachytili. Tam, jak jste se ptali,
to
vás
nevšichni. To jsem prošli.
Jo, viděl, já mám závěr, že to mě přilepí.
Transparent.
No a nakonec se rozhodli, že to bude komunitní zahrada.
Asi tak 10 cm. Ano, to je hroušanský potok. Tím je to trošku problematičtější.
Další dotaz poměrně zásadní, který jsem tady nezmínil, tu hlavní osu té vesnice tvořil potok, dneska nesoucí název Roušanský, a je to ta linie, která směřuje od západu k východu v rámci toho plánu. Samozřejmě dneska je regulovaný, obě dvě ty hráze vlastně jsou prokopány, my pak uvidíme, jaký systém vlastně to byl v minulosti. Oba dva ty rybníky tedy byly na potoce. V té potoční nivě můžeme pak kouknout, nebo můžeme pozorovat poslední zbytky meandrování toho potoka. Je to ten objekt 149 v tom středu, tady, vlastně, že ten potok netek rovně, tak jak ho dneska vidíme, ale přirozeně meandroval. Zajímavostí ještě tedy k těm usedlostem, to pak uvidíme tam na konci u toho vstupu B, vlastně ty domy všechny sedí na takové drobné potoční terásce. Všichni respektují, takže asi původně, kdy tady ten potok tekl, tak pro nějakým takovým sezónním povodním a tady tomu právě ty domy byly chráněny. Takže vlastně zase to samozřejmě svědčí o té vyspělosti zacházení s tou krajinou, jak ty lidé vlastně přemýšleli a věděli, že k takovým věcem dochází, a samozřejmě ty domy stavěly už s tímhle, s touto znalostí dopředu.
Ale ten nebyl původní, ale ten nebyl původní.
No, ten byl až potom,
ale, ano.
Až pak
zase to vlastně. Ano, ten byl si takhle velký. Aspoň kilometr takhle, no to asi ne, tak 800 metrů takhle dozadu. On je na tom mapu. Byl i, zasahoval i jako přes trať. No. Byl poměrně masivní. Jako on ten byl opravdu, ten byl jakoby tak dvakrát větší než ta vesnice, když si porovnáte pak ty vojenské mapování nebo tak, takže on byl asi tak dvakrát větší než ta vesnice. Ten hol, ten žák tam, ten byl malinkatej zase, ten byl tak poloviční, co ta vesnice, ten byl tak tady.
Tak malinkatej.
Tak jo,
to
několik sond jsme tady dělali.
A jinak nějakýma přístrojema?
K tomu archeologickému výzkumu bylo tady vznesen dotaz na to, jak jsme to objevovali. Ten plán, co držíte v rukou, je takzvané geodetické zaměření, to tedy vzniká klasickými geodetickými metodami, dneska totální stanicí, dříve teodolitem. Vlastně to je zaměření těch jednotlivých bodů přímo toho povrchového reliktu, který tady vidíte. Pak tady docházelo tedy k průzkumu detektorem kovů, to jsme vytipovali tři parcely a mimo její zástavbu, takže v prostoru zahrad jsme tedy vybírali všechny kovové artefakty. Máme odsaď dva strpy, sérii šipek do luků, do kuší, máme odsaď nože, podkovy a podobně, vlastně ten běžný provozní materiál té vesnice. Důležité, na co je upozornit, to jsou vlastně všechno věci ztrátové. To nejsou věci, které by tady někdo ukládal, to vlastně, které se zapomněli, které tady ztratili a podobně. Takže to není věc. Pak tady probíhal tedy archeologický výzkum, ten vlastně byl ve dvou sondách, jednak, jak jsem říkal, na tom stavení u té studny a pak v jednom vývratu stromu, který byl přímo na tom oplocení, takže jsme měli možnost prohlédnout si právě šířku a strukturu těch zdí, které ty parcely ohrazovaly. Poslední věcí, který ještě tady byl, průzkum nedestruktivní, takzvané lidarové skenování, to je tedy laserové snímání zemského povrchu o určité hustotě bodů na 1 m², ten nám tedy ukázal zase ty jednotlivé parcely, o co je ale zajímavější, vlastně došlo zde k objevení několika skromných reliktů kůžiny, tedy těch polí. Zase, jak jsem tady říkal, první a poslední, co vlastně v tom roli venkova na středověku žilo, je samozřejmě to pole. To byl jeho nejdůležitější výrobní prostředek a ve středověku vznikaly takzvaná záhonová pole. Bylo to především s ohledem právě zase na zacházení s tím klimatem, které nemuselo být nikdy optimální, a vlastně to pole tvořilo pravidelné záhony. Bylo to dané tím, že v suchých letech voda stýkala do té střední brázdy a lepší úroda byla, lepší byla v tom údolíčku, když byl zase roh mokrý, tak byla lepší úroda na tom vrchu, kde ta voda zase stekla a zase byla pravidelný ten systém. Takže tyhle ty záhony pak byly zachyceny v částech severně od vesnice, vlastně v prostoru, kde je dneska ta stanice městské policie, a vlastně v tomhle prostoru bylo těch záhonů několik zachyceno. Takže to tady pak bylo to lidarové skenování a to je z průzkumu vlastně všechno, co se tady aplikovalo.
Lidarové skenování
a lidarové skenování. Lidar, píšte to všechno jako kapitálka, má lidar, je tu nějaký laser interaction. Když dáte lidar do toho, tak vám to... Ne. Tadlensta věc, ještě tu byly vlastně dva dotazy ohledně nějakého toho života, jednak kolik tady bylo obyvatel, to je zase dost problematické, většinou to vychází z nějakých odhadů historických demografů, který určují nebo mluví o usedlost, bylo 4 až 5 obyvatel, což není mnoho, je to vlastně opravdu jenom ta nukleodní rodina, otec, matka, dvě děti a jeden třeba z rodičů. Takže při tomto odhadu a v počtu těch parcel zde žilo mezi 100 až 150 lidmi, pokud budeme předpokládat, že všechny ty usedlosti byly v jeden moment osazeny. To je další věc samozřejmě a budu o tom mluvit pak na druhé straně. Máme tady indicie k tomu, že tady opravím to tvrzení na začátku, že ta vesnice nebyla asi opuštěna jeden moment, že vydal někdo rozkaz, ale postupně ty rodiny odcházely, některé tady ještě přežívaly a teďka shodou okolností vlastně podobný systém jsme mohli zaznamenat po roce 45 v Sudetech, že vlastně ty, co zůstali, měli tendenci vykrást vedle a přitáhnout si jejich pozemky, přitáhnout si jejich domy, docházelo, mohlo dojít přeparcelování a tak dále, takže k tomu pravděpodobně docházelo i tady. Uvidíme to pak na té severní, nebo budu na tom, o tom mluvit na té severní straně. Co se týče té duchovní části, tak tady kostel ani hřbitov nebyl, pravděpodobně právě ty zdejší podaní podnáleželi k tomu kostelu svatého Václava v Telhotě nad Úvalem a to je v místech dnešní pancvační věže u té kolínské silnice. Když byla tato věž stavěná, tak se odhalil kamenný základ, při kterém ležely 3 kostrové hroby. Takže tam pravděpodobně stál ten kostel svatého Václava a tedy vesnice Hota nad Úvalem, Hota nad Lesy, zase v těch pramenech vychází různěkrát, někdy i jmenovaná jako Výdrholec a tam tedy byl kostel, ke kterému tedy tyhle lidé podnáleželi, což je asi tedy 2 kilometry tím jižním směrem.
Ta Hota byla asi stejně velká, ty kladitice byly vodost menší, tam byla tvrz, řekněme, s nějakým hospodářským zázemím, takže v těch kladiticích mohlo být 50 lidí, ale a ta Hota byla, řekněme, tak stejně velká, jako v těch 150
lidí. U té Hoty tam lidí byl
Tam asi ne.
Ten kladitický vnitř, ten byl podobně velký, jak tady ten...
Ten údajně z nich byl největší.
On ještě hrát viděl, jako tam nešel.
Tam to tam bylo.
No, je právě proto, že to bylo pravděpodobně největší a když se stavila ta dráha, tak právě ta hra z toho stavit vytvorení, ta jim vadila nejde. Tyhle vždy byly tak vypuštěny, jakože asi měli k ním na práci, tak se pokopali. Ale ten slavitický rybník, ten je právě jmenován několiká ráčení v tom, že se právě má.
Tak mám tady odpovídat. I ty ostatní vesnice byly z kamene, v těch Slavěticích je do dneška patrné to tvrziště a i to zázemí toho hospodářského dvora s těmi několika usedlostmi. Není to tak dobře čitelné jako tady, ale taky to tam je. Co je problém u té Hoty, tam je asi taky pravděpodobné, že to bylo tedy s velkým podílem kamene, ale dneska tam docházelo prostě k mnohem větším zásahům. Došlo k výstavbě té silnice, došlo vlastně k té výstavbě té věže a zároveň ještě cestou sem, nebo směrem sem od těch věží je dneska nějaký vykrosovaný takový areále, který zase prostě to rozkope. Když se stavila ta věž, tak jsou záznamy o tom, že se tam projíždělo buldozerem, takže z té vesnice dneska není patrného vůbec nic. Pravděpodobně jo, protože tady, když kopnete metr do země, tak už ty kameny lezou, takže když jste si kopal ten sklep, tak jste si krásně nadělal hned ten materiál na výstavbu. Ještě k těm kamenům, na který je tady častý dotaz, nejsou tady v písemných pramenech, nejsou zaznamenány přímo tady těžba v tom prostoru Klánovického lesa, co tady bylo řečeno, už taky předesláno, jsou známy především z účetních knih svatovické katedrály, těžba kamenů vlastně v prostoru od Roušán až po Vyšehořovice. Tam docházelo k těžbě toho pískovce právě pro ty stavby té katedrály. Máme to zaznamenáno, ale asi jenom ze 4 let. O tom pak udělám drobnou odbočku. Dalším zajímavou pak záležitostí tedy není to, že nemuselo docházet k té těžbě přímo tady, ale vlastně z většiny těch okolních vesnic byly najímáni povozníci, kteří vozili právě ten kámen z těch lomů právě do Prahy. Ty jsou pak tedy v těch černích knihách taky zaznamenány a víme pak o řadě těch vozků a těch povozníctví, kteří to dělali. Bohužel není to nějak podrobné, zase to trošku možná souvisí s českou náturou, když vlastně v té době se přeneseme třeba do Anglie, tak o jednom pytlíku řebíků je několik písemných záznamů. Nejdřív ho musel někdo objednat, pak na tu stavbu přišel, zaplatili ho, dali ho do skladu, pak zase někdo dal rozkaz vyskladnit ho a jít ho někam nabouchat do té stavby. Takže v Anglii ve 14. století je běžně jeden pytlík z hřebíků z písemných pramenů 3x zaznamenán. V Čechách nemáme písemné prameny k výstavům celých hradů. A taky to tady fungovalo. Takže ten rozměr je samozřejmě jinačí, proto jsou tyhle účetní knihy té svatovické katedrály vlastně absolutně významným pramenem. A fungovalo to hospodářství zázemí té velké Prahy.
Tak jo, já to si myslela, aby tohle se vzala. Jo, tak jo, tak jdem na to. Tak máme se.
Jako tam mluvíme o té pravděpodobnosti, ve středověku nebyl nárůst obyvatel nějak velký. To vlastně do novověku se pro Češi uvažuje asi o 2 milionech obyvatel. Ten obrovský nárůst vzniknul až za průmyslové revoluce, kdy vlastně jakoby se najednou zlepšilo zdravotnictví a systém, ale ještě furt nedošlo jakoby k tomu přerodu zase z kulturnění společnosti, jako je dneska, kdy máme vysoký příjem potravy, absolutně dokonalý zdravotnictví, a vlastně počet obyvatel se zase nezvyšuje. To je taková demografická křivka na to, jako je přesně vypočítaný a všichni jako ty demografové všichni umějí fungovat. Ne. To se dělalo, že já jsem měl za úkol začít zkoumat žád. No, tím já jsem se přišel v lokalitu. Tím jsem sem byl vyspán, tak bych to řekl. Tady jsem.
No a teď musím, že je v domění, že tu je žák a chudák,
do jisté míry. Ale není to zas tak dnešní zase kolegyně taky, protože spousta těch vesnice a zanikla takhle, že pokud nechvíli tu žádný jména neměla, přitom se středověku systémní prameny jsou. Ale kolegyně našla podobnou úpravy. Teď se jmenuje Roudnička, předtím taky zastala poloha, se jmenovala jiná. to není zas tak výjimečný, protože prostě lidi tomu začali říkat nějak a to jsem žil tak, že do dneška se to používá, přesto ty střelitý prameny používají název pro tu lokalitu.
Tak tady se přesouváme k tomu, jestli toho hospodářského traktu, tady bych chtěl upozornit na to, jak vypadá ta studna, když je zasypaná. A ještě tady můžeme kouknout na druhou stranu, tady ta velká vlastně sníženina, to je to hnojiště, takže si asi můžete udělat rozměr nebo představu o tom vlastně, jaký tady ten hospodářský provoz musel být, když vlastně museli mít takovýhle bazén za hnojiště.
Ještě furt tady, teď stojíme mezi tou 135-kou a tím 134-kou, tady někde stojíme.
Čili tohle to je ta studna?
Ano, ta 135-ka je tadyhle ten kus tady. Ano, a to je to tady to před váma. No, vykopali, ano. Tak, je tam. Asi se musí dávat, protože za ty vesnice byly zase nic jiný. Takže vlastně neznáme z toho středověku, protože nejsou žádné matriky, nejsou nic. To známe zase z etnografických analogií, jak to funguje do dneška na Papua Nový Guinei a podobně. To jsou taky v rámci těch prostředních studií, jak vlastně vyhledávají manželky v jiných vesnicích a tak dále. Já bych poprosil, tady se postavte, my půjdeme na druhou stranu. Tak,
tady se nacházíme nad objektem 133F a je to zase důkaz toho, že ne, mluvíme tady o kamení, o tom, jak vlastně ta vesnice byla z kamene, samozřejmě nebyla jenom z kamene, byla to kombinace materiálů. Tady vidíte vlastně poměrně největší prostor ohrazený kamennou zdí, který je nepřerušen jakoukoliv příčkou. Jedná se pravděpodobně o kolnu, že tady stály ty žebřiňáky a podobné povozy a pokud tam byly tady právě nějaká stání, tak byly pouze dřevěná. Takže samozřejmě ten půdorys, který tady zase vidíte, je postavený jenom na tom, co vidíme. Neznamená to, že některé ty prostory nebyly ohrazeny nějak jinak nebo koncipovány nějak jinak, právě třeba pomocí dřevěných příček, přepážek. Stejně tak, samozřejmě jednotlivá ta stavení nebyla stavěna se stejným podílem kamene. Můžete si toho všimnout třeba u té stodoly, kterou jsme procházeli, kde ta jedna část, to Bčko, vlastně je krásně patrné, tedy to asi byl ten základ postaven z kamene, ta druhá část byla pravděpodobně dřevěná, a dochovala se pouze jenom v takovém nízkém reliktu. Stejně tak pak tedy samozřejmě ten rozdíl pramení mezi těmi jednotlivými usedlostmi. Máme tady na jednu stranu tu 14, která je prostě gigantická, vystavená na 1,5 modulu toho té vesnice, zabírá celý její prostor. Na druhé straně je tady pak 21, která je poloviční, úplně s mizivou zahrádkou, ten dům není ani trojdílný, je vlastně jenom dvoudílný, což byl asi nějaký bezemek nebo jedna z těch nejvítěrnějších stavení, který tady vůbec byl. Vidíme, že tam ani není zástavba dvoutraktová, je jenom jeden dům tam, takže samozřejmě ten rozdíl byl i mezi těmi jednotlivými stavbami. A už i tím charakterem asi tady byla víc ze dřeva, než samozřejmě ta rychta, na které se nacházíme. Ještě si tady projdeme tedy ty další části té hospodářského traktu, ty prostory A, A, E, C a E, A, C, D a E, což byly asi pravděpodobně chlévy. Druhou věcí pak je ještě ta možnost, že pokud bychom hledali nějaké čeledíny či jinou vlastně hospodářskou pomoc v těch stacích, tak by právě asi pravděpodobně jejich zaměstnání bylo tady a pokud by někde bydleli tyhle lidé, řekněme na ty sezónní práce nebo mimo tu jádrovou rodinu, tak by právě asi bydleli v tomhle hospodářském traktu jednom z těch prostorů, kterým teďka projdeme.
černý pramen, ano. Myslím, já jako jedec, myslím, že samozřejmě teď přijím toho prášku. Já jsem začínal u prášku jako každý, ale prášek napsal, že v roce 1622 přiznává nějaký místí Tomáš a Prosteče 27 lidí Jirnáš a Nažáků. A když jdete do těch sbírek berních a sněmovních, tak najdete jistého Tomáše Hada z Prosteče, který přiznává 27 podaných lidí, ale pouze Jirnáš. Nažáků nikde nic není. A tam vznikl ten problém.
Tady půjdeme doleva, právě ty prostory, tady to vidíte, tady je tady hlavní zeď do návsi a tady jsou ty jednotlivé prostory toho hospodářského domu. To jsme se takovým jistým okruhem po téhle vlastně nejvýznamnější usedlosti, kterou tady máme, vlastně dostali zase zpátky na začátek k tomu té samotné bráně, tomu vstupu na ten pozemek. Takže vpravo od nás obytný dům, za námi tamhle ta cedule stodola, vlevo hospodářský trakt s hnojištěm. Vlastně klasická vesnická usedlost, tak jaký známe dodnes. Tady pak bych tedy ještě, co se týče té naučné stezky, mohl říct vlastně to zastavení z té studny vede potom vlastně sem po té cestě, takže teď jsme šli trošku těma zadníma parcelama, vlastně jsme lezli lidem přes ploty a přes zahrady a přes domy, jinak by se normálně šlo po návsi.
Ano.
Tady se ještě posuneme, tady je díky vlastně téhle lesní školce si můžeme udělat poměrně zajímavý pohled přes tu náves, která samozřejmě v tom vzrostlém lese není patrná. Když tady kouknete vlastně vpravo ode mě, za vámi je vlastně ta zeď, tady jsme vlastně ve bezprostřední blízkosti to jižní řady těch stavení. A když se podíváme vlastně na druhou stranu, kde začíná ten vzrostlý les, tak tam je ta druhá severní řada. Takže tady vidíte asi, jak široká byla ta náves, jaký byl vlastně ten pohled, když tu samozřejmě žádný les nebyl. Někde prostředkem tady meandroval ten potok a tyhle vesnice, které byly orientovány podle těch vodotečí, měly obvykle dvě cesty vždycky na každém tom jednom břehu podél těch usedlostí. Samozřejmě ta komunikační síť byla mnohem hustší, protože většina těch statků měla rovnou vstupy i na své polnosti. Tady už z toho půdorysu té vesnice je zase zřejmé, že se jedná o takzvanou blokovou plužinu, tedy celý ten katastr té vesnice byl rozdělen do určitých bloků a v každém tom bloku měl jeden z těch zemědělců svůj pás. Ten základní blok byl vždycky v pásu za tou jednotlivou usedlostí, vlastně většinou od toho domu až na konec katastru to patřilo jednomu tomu sedlákovi. A pak ty ostatní bloky v tom katastru pak byly zase rozděleny podobně. V historických pramenech se o těch lidech pak můžete dočíst o jistých jako půlánicích, lánicích, čtvrtlánicích a tak dále, což tady samozřejmě je odvislé od těch jejich polností, je to pak tedy také odvislé od jejich daňových nutností nebo odvodů a podobně, takže samozřejmě z větší usedlosti se odváděla větší daň a měla i větší polnosti, víc techniky a podobně.
A ta náves se na něco využívá, když je taková veliká?
Nakonec na náves.
No, na tak to je možná.
Na nic.
Dneska ta náves, ne.
A podívala
se, jo, že to je takový hodně
velký.
To
je nějaký lásky, ne? To je
Takže to je to, co 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 je to
Jak jdeme? Jdeme teď přes potok.
Teďka budeme k 12, tam ano. Tam ještě k tomu vstupu B, což je tady. A pak odhrází přes potok nahoru k tomu přepadu. No, ty se jen tak zběžně vím.
Jenom kupuji, já budu na tím hlavě.
Ano,
vyhodu.
Tak tam máte hned za sebou tu tvrdku. Tak už i tím jménem Nové dvory to odkazuje na to, že je to něco nového proti starším věcem, o kterých jako nevěděli už jméno, ale věděli. A i když o těch Slavicích se vědělo hodně dlouho, protože v té době toho, jak jsem říkal, 1587, jak je ta písemná zmínka k tomu rybníku a o Holů se mluví jako o spáleništi, tak vlastně myslím, že o rok starší je zase jiná písemná zmínka o cestě kolem věže Slavětínské. Což asi zase indikuje ještě zbytek té tvrze. Ale hlavně to, že věděli to jméno. Což tady u toho Holů už nevěděli a označili to jenom za spáleniště. Jenom identifikovali to, že jsou tady nějaký ruiny.
A když se bavíme o
Slavětínské? Tady pod tímhle tím vývratem jsme vlastně měli tu druhou archeologickou sondu. Právě tady jsme zkoumali to oplocení. Takže odsaď pochází ty znalosti o té šíři a masivnosti těch ohradních zdí. Ano. To byla malinkatá a no. To je hnedka, no oni byli od té věže dál, to když se takhle postavíme a takhle tady budu mít ty nový dvory a takhle, tak takhle vpravo před váma je taková vyvýšená poloha, zase je tam takový hřbet a to jsou ty stavení.
Přesně tak. No a to je za tvrst.
Ne, to není ta tvrst. Tvrst je za těma novýma dvorama. To bych vás tam musel... Tam je, já bych vám to ukázal, kde je to vyvýšení, ale tam byly tak 3 statky, majvočko. To je fakt mini.
Stojím
na cestě před novýma dvorama a tu hájovu mám vlevo od sebe a ta tvrst je ještě jakoby vlevo.
No,
tak takhle vpravo, mírně vpravo před vámi je taková vyvýšená poloha,
to by
řekněme tak pro 3-4
stavení. Jo. Jakoby za těma daňkama,
tak jestli tam... Nevím, já už jsem tam dlouho
nebyl.
To moc není, tak 30 metrů, 50 metrů.
No,
tak nějak.
Aha. A to tam přijde dělosti.
No. Takže tady se nacházíme na vstupu B. On obecně vůbec koncipovat tu naučnou stezku tady v tom Klánovickém lese, pokud nechcete ty lidi prostě vodit od bodu k bodu, bylo dosti problematické. My jsme se vlastně to udělali tak, že jsou tady vlastně ty 3 velké nezávislé tabule na sobě, takže může člověk přijít vlastně odkud chce, může přijít od Klánovic, od Úval i od Jiren a vlastně vždycky ta tabule je nezávislá. Jediné, co je tedy koncipováno nějak za sebou, jsou ty malá zastavení na těch jednotlivých stavbách. Takže tady je vidět něco málo z toho archeologického odkryvu. Je tady právě ta odkrytá sonda u té studny, kde jsme tady objevili tu zeď toho nějakého chlévního traktu. Pak je tady ukázka keramiky. Upozornil bych na ten první čbán s tím vytaženým okrajem, to je právě typická keramika pro polovinu 14. století. Je to samozřejmě neglazované. Co se tedy týče těch nálezů, ta vesnice nebyla nikdy obnovená, takže z archeologického hlediska je velice významná v tom směru, že
v tom směru, že je vlastně takovou pompejskou situací. Vznikla v polovině 14. století a 12. už je pustá. Takže vlastně všechny ty nálezy se nám koncentrují do velice úzkého období. Na rozdíl od jiných vesnic, které byly znovu obnovovány, že se nám to tedy promíchává s mladším a mladším materiálem, což je třeba případ i té Hoty, která byla ještě obnovena znovu před tou 30-letou válkou. Takže ta keramika i vlastně i ty ostatní nálezy souvisí pouze s tou úzkou částí druhé poloviny 14. počátku 15. století. Teďka se tady přesuneme právě po hrázi Rybníka Žák. A jak už jsem zase předeslal, ta hráz Rybníka Žák je tedy podstatně menší než to samotného holského rybníka. A jak už jsem taky říkal, je rozhodně mladší než ta Stná vesnice. Jak tady vidíte, vlastně to její výstavba úplně zrušila zástavbu na té severní části a výrazně porušila i zástavbu tady u toho domu v té jižní části. Takže rozhodně je mladší než ta vesnice. Na druhé straně pak uvidíme, jak vlastně tady fungovalo to vodní hospodářství. A ještě bych tady upozornil na ten dům, který se nachází tadyhle před námi. Je zase, a to je právě zástupce té úplně nejtradičnější lidové architektury, ten trojprostorový dům, takže směrem od nás je Světnice, Síň, Komora. Můžete vlastně si ho tady prohlídnout, zase je to dáno těmi relikty, těmi zbytky, které tady můžete vidět.
Baranku, já jde ukážu ty QR kody.
Jo.
Dámy a pánové, já ještě vám tady zkusím ukázat, jak vlastně fungují QR kody, jestli jste to nikdy neviděli, jak to vlastně funguje, jak je to spojený dneska s tím internetem. Tak já vám jenom tady ukážu, každá ta cedule neobsahuje příliš mnoho informací, ale obsahuje tenhle ten čtvereček, ve kterém je zakódovaná webová adresa té konkrétní lokality. A každý dneska ten chytrý telefon má aplikaci takzvanou QR čtečku, kterou stačí jenom vyfotit nebo přiložit k tomuto obrázku a automaticky se dostanete na ty webové stránky, které jsou v těchto čtverečkách tady zakódovány. A my jsme se snažili to koncipovat tak, jak pan Beránek už říkal, že do budoucna tam budeme doplňovat jednotlivé informace, takže dneska ne, že bychom byli spokojení s tím penzem informací, které tam máme, ale vzniká prostor, abychom třeba i z dnešního povídání tady dneska nahrávám to, co se teď tady povídá, a my to na ty webové stránky uložíme a uložíme tam i fotodokumentaci z dnešního slavnostního zahájení. A každá ta webová stránka má i zvukovou stopu. Já jsem si tady zkusil, a nevím, jestli to nebude pískat, když to přiložím k tomu telefonu, spustil jsem jedničku, jestli si vzpomenete ještě na tou druhou hráz, tam, kde jsme stáli, tak tam máme pana Beránka takhle zvětšeného na webových stránkách.
Thank you. Tak nám...
Většinou nevíme právě čas počas podle nějakých takových generátů nebo tak, ale prakticky nevíme, to je úplně nejsložitější problém, co archeologie v současnosti má a poměrně intenzivně se tomu věnujeme, je právě mapování cest. My většinou cesty máme z nějakých úseků, jsou známy většinou z těch nedostupných metod, takže když překonávali nějaký průzký údolí, nevznikaly svazky úvozů, takovýhle známe, ale aby jsme byli schopni stopovat metr po metru ty cesty, nejsme vůbec.
Jo. A tehdy ty lidi se ženili v jakých vzdálenostích z těch vesnic?
Já, jako teď, jak myslíte, jako jak se znali?
Když se ženili, tak jestli...
Většina, co zase známe podle analogií, tak maximálně ob jednu vesnici. No, ty slavětice Lhotu a Rakovíci považovali opravdu za to nejbližší okolí, tady půjdem dvou, to považovali za to nejbližší okolí, kam chodili týdenně nebo denně. Ty vesnice dál, třeba tady v tom prostoru Šůvaly, nebo taková ta centrální pozice, tam chodí třeba jednou za měsíc, to jsou pro ně takový, a to dál, to už můžeme
zvedat.
Tady právě pravděpodobně, to zázemí bylo koncipované tak, aby tam vůbec nemuseli. Aby všechno bylo v těch Chůvalech, aby jenom do těch Chůval, a pak z těch Chůval to vozili do Prahy. Takže do Prahy se mohli dostat na výlet třeba dvakrát za život, ale bylo to koncipované, aby tam vůbec nemuseli.
Tady pozor, budeme přecházet Hroušanský potok. Není tu ještě tady domyšleno přílišně jak, tak teďka každý na vlastní nebezpečí.
Ano.
Až nebezpečí tam skočíte, tak tam skočíte.
Chcete mi tam udělat mostu.
Ty rybníky, nebo proč ty rybníky vlastně se zakládaly, to je kvůli tomu, že samozřejmě podnikavý duch těch majitelů pozemků vždycky sloužil a jak bylo vlastně osvědčeno už pro ně i z historických období, tohle poloha není moc vhodná pro zemědělství, což byl tedy ten základní obživný a podnikatelský záměr, ale bylo to vhodnější pro lesní a rybníkářské hospodářství. Takže pokud už to byl jeden, tak se mohlo vystavět druhý rybník, samozřejmě kapři nebo ryby obecně byly poměrně výbornou komoditou. Všichni známe rožumberky v jižní Čechách, ale samozřejmě tenhle ten systém podnikání byl známý po celých Čechách. Pernštejnové na Pardubicku, samotné město Hradec Králové, Tunklové u Zábřehu a podobně, těch rodů, rybníkářských rodů v Čechách je velká řada a v Čechách v minulosti bylo několikanásobně víc rybníků, než máme dneska. Takže to byl poměrně rozšířený systém podnikání. Tady si můžeme prohlídnout tedy ten novodobý zásah z pohledu vesnice Hol. Vlastně je to přepad rybníka Žák. Protože to byly rybníky na potoce, tak vlastně voda furt přitékala, takže musela i odněkud otékat, takže tadyhle vlastně při té severní straně té hráze byl ten přepad. Stejný přepad můžeme vlastně zaznamenat i při té severní části toho rybníka Hol. Když si tu hráz obejdeme z druhé strany, tak tam právě krásně uvidíme tu terasu té potoční rybníky.
Až tady budete bloudit sami, tak si všímejte tady těch zelených fleků. Ono to nevypadá, ale je to nastříkaný hol. Takže to vás trošku povede od jednoho toho stanoviště k druhému. A někde už je jenom H.
To nás povede.
Tadyhle to hol.
Tady je vidět ta terasa té potoční vy. A tady je pro mě ta představa vlastně, jak hluboko, nebo jak vysoko vlastně mohla dosahovat ta voda, než odtekla tím samotným přepadem. Relikvní žák, který částečně zaplavoval ty relikty, ale určitě ne celou tu vesnici, jenom prostě tady v té východnější části, ale po jeho vypuštění samozřejmě ty domy musely být patrny mnohem lépe, než je vidíme dneska, protože samozřejmě ta lesní hrabanka přirozeně vlastně ty relikty zarovnává. Tehdy samozřejmě tam nic takového nebylo, takže asi bylo mnohem patrnější ty kamenné zdi vidět a právě to asi vedlo k tomu, nebo respektive považovali to místní za nutnost tomu vytvořit dějiny, když tedy mají takovou památku. Teď se přesuneme k jedné takové sníženině a mám tady tradičně dávám dotaz, co to je. Takže čekám návrhy na interpretaci této sníženiny.
Bych asi měla vědět, a já to nevím.
Napovím vám, už jsme to viděli. A proč? Přesně tak, je to pozůstatek domu, je to sklep, často slyším právě ještě studna, protože to je podobný typ reliktu, ale právě tím, že to tady má tu vstupní šíji, tak je to sklep, protože do studny nikdo dolů nechodil, takže jste velice, velice všímaví a je vidět, že dáváte pozor.
Jste už 2 hodiny absolvovali.
No, už je vyšlo toho, když se tady taky se nějak podělí, kdy tady je. No, to je zdění, že v tom tému, no.
Slyš, je to graficky udělaný návrh, jako jo. Tak je to dost nečitelný. No jo, to je ten prťou. To byla chudinka hnedka.
Tady se nacházíme na 9. zastavení, což je tady to poslední, které nás provádí po těch jednotlivých usedlostech. Zase je to u jednoho řekněme, z unikátních nebo jinačích domů, než tady jsme standardně zvyklí. Jak jsme tady u toho objektu 103, což je tady, na patře číslo 10, a je to vlastně jediný dům, který je tady orientován takzvanou okapovou stranou, což je zase trošičku problém nebo zase taková změna, která, jak osvětlím, není překvapivá, ale je zvláštní. Já jsem zase předeslal ty středověcí lidé, nebo respektive ty lokátoři, kteří ty vesnice zakládali a vyměřovali, jak žili v těch schématech, tak klasickým schématem přineseným ze středověkého města je vlastně zástavba do hloubky parcely. Takže dům měl mít nějakou štítovou stranu, kterou reprezentoval Dunáci, a vlastně všechen ten trakt se plynule navazoval směrem do hloubku té parcely. Tak tradičně fungují ty paralelní domy, ty dvoutraktové, a vlastně všechny usedlosti, které tady jste viděli a můžete podle toho plánu vidět, tak vlastně toto dodržují, kromě tohodle. A souvisí to asi zase s dvěmi záležitostmi. Jednak je to vhodná orientace vůči klimatu, protože jak si můžete představit, sluníčko vlastně vyšlo na východě přes jižní stranu a na západě zapadlo. Takže v téhle severní straně, když by ty domy byly orientovány tak, jak bylo zamýšleno pravděpodobně, nebo jak byly ty majitelé nuceni, tak by to osvětlovalo dvůr jenom velice, velice krátkou dobu denní, především ráno po východu slunce. Tady ta orientace tedy využívala to oslunění mnohem víc. Osluněna po většinu dne byla ta nejdelší strana domů a tedy bylo to lepší uspořádání k těm klimatickým podmínkám. Samotný ten dům zase je tradiční vesní představení, tentokrát 4-prostorové, tady za náma vlastně jednotlivé prostory toho domu vidíte. Tady se tedy, jako kde všude stojíme, se jednalo pravděpodobně o dvůr, který byl tedy oddělen od návsi zdí, tam byl nějaký průchod, za domem se pak tedy nacházela zahrada. Druhou věcí, jsou tady, ještě bych zmínil v té severní straně, a už jsem to přeslal na začátku, tady v té severní straně je těch usedlostí mnohem víc a jsou v mnohem těch pravidelnějších rozestupech. To zase souvisí asi pravděpodobně právě s tím osluněním, že aspoň byly jim ty dvory osluněny, na rozdíl u té jižní řadě, kde vlastně do těch dvorů většinou nesvítilo a to sluníčko se ještě bylo nad těmi zahradami. Takže obecně asi ty lidé měli větší tlak, nebo byl větší tlak kladen na to, aby dostal dům v té severní řadě než v té jižní. Proto je tady ta hustota té zástavby mnohem vyšší. No a abych to úplně na závěr rozbil vlastně všechno, co jsme si tady povídali, jak to tady funguje, nefunguje, jak si to tu malujeme, tak si to opravdu malujeme. A to je vlastně ty dvě následující parcely, které bychom navštívili a ještě vlastně navštívíme. Jednak je to ten objekt 95C, což je parcela, kde vlastně je jenom drobná zástavba při návsi a pak tedy ta sípka 95C, což je jediná stavba na tom pozemku. A hned na tom vedlejším je ta zástavba mnohem několikanásobně hustší. Je to dáno právě asi tím, že ty jednotlivé usedlosti nebyly tedy opuštěny najednou, ale právě postupně byla jedna parcela opuštěná a jiní tady zůstávali a přežívali. A já jsem předeslal ta výstavba té parcely nebo tého domu vlastně s úzkým štítem a postupně osazovaná dolů do vnitřku parcely je umělý model přenesený na ten venkov z města. Takže přirozeně se takhle nechová, přirozeně se člověk chová tak, že vlastně všechen odpad a bordel zháže tak okolo sebe, aby prostě byl všude v dosahu, ale aby byl tak jako nějak rozestavěn. A to je právě vidět na té sousední parcele, kde minimálně by se to dalo rekonstruovat tak, že tam nejsou dva trakty, jako všude, ale minimálně tři trakty zástavby. A zároveň vedle není žádná. Takže je to právě asi jedna z těch usedlostí, která přežívala o chvilku díl než ty okolní a právě měla tendenci si uzurpovat ten majetek těch okolních nebo využívat právě ty zahrady a pozemky těch okolních stavení. A teď se právě přesuneme tam předně.
Hlejte se, když takhle půjdete ještě kousek, tak dojdete na cestu, no ale ono totiž je to, tak co jsme přišli, tak je jenom tadyhle přes to údolí, jo, takže když byste to vzali takhle, tak tam dojdete taky a dojdete na tu červenou značku a to je asi nejjednodušší, jak se vrátit, abyste tady nebloudili. No, vrstěte to takhle jako přes a přijdete tam rovnou na tu červenou, no, červenou značku. Doufám, že teda jako to...
Materiál je hezky, no, to zakončilo už na vás jako na stranu.
No, doufám, že teda jako tady projdete, ale zkrátka takhle paralelně s náma je ta červená cesta, po které jsme přišli. Jak byste si jako tohle ten bingo jako ušetřili.
Já prostě myslím, manželi,
protože... Mně to je jasný. No, já jsem říkala, že to je dlouho. My děkujeme. Moc krát děkujeme, Pavle. Díky. Díky, jste pěkně uvondaný. Tak pane redaktore, moc krát děkuju.
Jo, taky děkuju.
Tak šťastnou ruku při tom střihu a...
Já vám to
no, 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 tak to se s tím ještě vystekáte.
No, to bude trochu trvat. No.
Jasně, tak moc krát děkuju. Nasledanou. Možná bude nejsnažší, když budete podle té oplocenky, protože tam byl roh té oplocenky u té cesty, jo, abyste se teda úplně někde nezakukali.
Tři kupičky, na kterých stojíme, které se prostě fantazie dají právě interpretovat jako odpad nějaké kovárny, jako vždycky železité smysly prostě s různým odpadem, který tedy jedna z těch usedlostí tady produkovala. Takže při prostě fantazie někde tady ty prostředky byla dřejmě.
Thank you.
Tu jsem tu.
Tady teda uděláme tu fotku.
Jo, jo, uděláme fotku a dáme rozchod. Schválně, kdo trefí domů. No, ale už máme nějaký ztráty cestou.
Já mám tak právě jako...
To tak bývá, no jasně.
Člověk je nevybíravá doba.
Napsal bych na papír, ten kdo bude chtít, e-mailu a dnes že mu to prostě pošleme s tou Zíkou na hrádku. To bych řídil tak jenom připravit papír na papír.
Administrovat to budu já, jako zase, jo.
Takže tady jsme u té poslední tabule, kterou jsme tady instalovali. Na ní si můžete přečíst právě ten problém toho, jak je ten žák a hol, jak se to vlastně má k sobě. To je ta asi z vašeho pohledu nejkomplikovanější záležitost. Vlastně tu ten pohled přes tu náves. Ty poslední domy samozřejmě podle těchto plánů je můžete navštívit, ale neuvidíte tam nic jiného, než jsme viděli. Takže já vám děkuji za pozornost a pokud tady ještě budete mít nějaké dotazy a bude v mých silách na ně odpovědět, tak určitě tak učiním. Děkuji.
Moc krát děkujeme, teda, pane Beránku. Chcete napít?
Dámy a pánové, ti, kteří došli s námi až sem nakonec, já si myslím, že by si to zasloužilo jednu společnou fotografii. Já jsem ji pracovně nazval Dobytí vesnice Hol, protože opravdu oceňuji, že jste s námi vydrželi tak dlouho, počasí nám vyšlo. A ještě nabízím jednu možnost, jestli máme tady papír a propisku, jestli budete chtít a necháte nám tady na sebe e-mailovou adresu, tak já vám pak můžu tu fotografii poslat, abyste měli z dnešního krásného odpoledne fotografii a taky vám pošlu odkaz na ty webové stránky, kam ten zvukový záznam dneska nějakým způsobem zpracujeme a umístíme. Takže jestli budete chtít, tak tady já nebo Zita budeme zapisovat e-mailové adresy, pokud tu fotku budete chtít. Aby to bylo, myslím si, naučné, takže bychom se udělali tadyhle před naučnou stezkou po stopách středověké vesnice, tak jestli by se tadyhle teď udělali zátiší a nějak to vyfotíme.